Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje knygų lentynoje mes kalbame apie Miriam Preslę romaną jaunimui ir ne tik Natanas ir jo vaikai. Jį išleido Magnificat leidiniai, o išvertė Indrė Dalia Klimkaitė. Ir šiandien laidoje svečiuojasi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Jūratė Petroninė. Telefonu prisijungia Gintarė Adomaitytė. Ir taip pat telefonu prisijungė šios knygos vertėja Indrė Dalia Klimkaitė, o laidą vedu aš, Karolina Bagdonė. Tai trumpai apie pačią knygą. Išties Miriam Pressler, rašydama Nataną ir jo vaikus, rėmėsi garsiaja apšvietos laikų vokiečių rašytojo Gotholdo Efraimo Lessingo drama Natanas išmintingasis ir lietuvių skaitytojams, gal žiūrovams jį galėtų būti pažįstama iš Gintaro Varno spektaklio, kuris buvo pastatytas Kaune. Ir kartais, man atrodo, net šį spalį jį galima pamatyti. Išties ta knyga permasto dramą ir permasto apskritai, manau, kad ir šiuolaikinio žmogaus santykį su tikėjimu, su savo tapatybe, su šeima. Ir man norisi paklausti jų dviejų, kokios mintys kilo skaitant šią knygą, kas paliko didžiausią įspūdį?
Na, didžiausią įspūdį man paliko rašytojas Miriam Pressler talentas ir kartu ir vertėjas Indrės Klimkaitės talentas. Visų pirma, kalbu apie tai, kaip parašyta, o ne kas parašyta, nes, na, pirmiausia, taip aš fiksuoju kaip. O parašyta yra talentingai ir labai, kaip čia pasakyti, ir labai sąžiningai, labai jausmingai. Tekstas turi savo kvapą, turi savo skonį, turi savo bangavimą. Nepaprastai gera ritmika yra ir neprandama per visą knygą.
Jūratė, o tau kaip pasirodė?
Aš tai gal pradėčiau nuo tokio įspūdžio, pačio pirminio, kuris susidarė skaitant knygą nuosekliai vieną pasakojimą po kito. Tai manęs tikrai neapleido įspūdis, kad visi pasakojimai, kurie yra sudėti į knygą, jie tarsi vyksta teatro scenoje. Aš tikrai įsivaizdavau veikėjus kalbančius vieną po kito, sėdinčius scenoje ir kalbančius savo monologais. Ir manau, tai susiję, kaip tu minėjai, Karolina, su tuo, jog romanas buvo nukreiptas į, na, jis gimė kaip reakcija į Efraimo Lessingo dramą ir turi tam tikrų dramiškumo elementų. Tai visų pirma ir patraukia tas toks netradicinis romaniškumas, kažkas naujo, ir tikrai noriu ir pritarti Gintarei dėl tiek gero vertimo, tiek apskritai, na, naujo viršelio, naujos knygos vertimų iš vokiečių kalbos į lietuvių pasaulyje. Iš tiesų naujiena, kuri tikrai buvo verta atsirasti.
Tai tikrai galim pasidžiaugti, nes idėja kilo pačiai vertėjai Indrei Klimkaitei, o knygos leidybą rėmė Giotės institutas, rėmė Lietuvos kultūros taryba, tai tikrai ta knyga akivaizdu svarbi ir mūsų krikščioniškam laukui Lietuvoje, ir mūsų kultūriniam laukui Lietuvoje. Ir visgi knygos pavadinimas yra Natanas ir jo vaikai. Tai atrodytų, kad istorija pirmiausia yra apie Nataną. Tai kuo ta Natano istorija ypatinga?
Sukūrimo istorija, iš tikrųjų, kad rašytojai remiasi kitų rašytojų, o matyt, Lessingas irgi remiasi, kaip aš suprantu, galbūt tai nėra vien tik išmonė. Tai taip tas yra, o Natanas kaip personažas yra labai stipriai sukurtas kaip veikėjas. Jis yra ir kiti veikėjai visi. Ir aišku, pagrindinis veikėjas jis yra ne vienareikšmis, jis yra daugia braunis, jis yra net jeigu lengvai atpasakojamas personažas.
Apie istorijos patį ypatingumą, tai visų pirma, manau, kad ypatinga yra tuo, kad pastanga, žodžiu, šiame romane yra atliepti tą istorinę tikrovę, pateikti kryžiaus žygių laikotarpį, bet naujų, modernių žvilgsnių, pateikti gyvą istorijoje veikiantį žmogų. Man atrodo, čia yra, na, toks centrinis laimėjimas to romano. Ir, na, vėlgi pastanga naujai prikelti jau kanoninę Lessingo pjesę. Irgi dar už tą istoriją ypatinga. Šiaip besiruošdama radau dar įdomų faktą, kad pačiai Miriam Pressler idėja sukurti tokį romaną kilo, kai jos dukros mokykloje skaitė Lessingo pjesę ir negalėjo jos suprasti, būdamas, žinoma, paauglės, dar neturėdamas pakankamai žinių. Ir, na, nieko keisto, atsivertus tą pjesę tikrai be vildomo pasiruošimo sunku suvokti tiek patį laikmetį, tiek veikėjų elgesį turbūt. Tai Pressler pastanga priartinti prie jaunų žmogaus tiek kanoninį kūrinį, tiek istorinę tikrovę, manau, labai yra svarbus žingsnis.
Tai jaunas žmogus galėtų pirmą perskaityti Preslio romaną, po to mėginti skaityti Lessingo dramą.
Manau, kad taip, aš tikrai dariau taip. tik po, na, be Presler tikriausiai nebūčiau taip lengvai paėmus rankas Lessingo.
Sugrįžti prie klasikos paskatina.
Taip, ir naujai ją pažvelgti.
Iš ties šitas romanas išsiskiria tuo, kad jame yra kalbama apie kryžiaus žygį Jeruzalę 12 amžių ir kaip joje sugyvena žydai, musulmonai ir krikščionys. Ir kaip mėgina sugyventi, bet ir klausimas, ar sugyvena. Ir iš ties, beskaitant, man pačiai susidarė įspūdis, kad tikrai viena iš raktinių temų ir viena iš svarbių knygos dalių yra tolerancija. Tai kokią tą toleranciją pristato pati Presler? Ar jums irgi pasirodė, kad visgi tolerancija yra svarbi knygoje, o gal ne?
Kai išgirdau šitą klausimą dar prieš laidą galvodama apie jį, na visgi, man atrodo, supratau, kad šiame romane na, tolerancija yra neišvengiama ir galvojant apie tą istorinę tikrovę, 12 amžiaus pabaigos Jeruzalė, ji yra na, būtina sąlyga tam, kad žmonės galėtų išgyventi. Čia gal referuojant į knygą, knygos pradžioje, kai vyksta Natano namų padegimas, jo namų gyventojai, jam primena, jog jeigu jis bandytų keršyti ar krikščionims ar kitiems, kurie būtų patekę jo namus, jis tiesiog sutrauktų nepagarbą ir galbūt net pražudį bet kiekvienam žydui gyvenančiam Jeruzalėje. Taigi be pagarbos, be tolerancijos tiesiog negalėtų egzistuoti toks miestas kaip Jeruzalė 12 amžiuje. Tai gal tiek trumpai.
Bet kokios tada yra tos tolerancijos ribos? Nes atrodo Natano atveju, kad ta tolerancija yra tokia begalinė, jisai kalbasi su sultonu, jo vienas geriausių draugų, galima sakyti, yra musulmonų pirklys berods, jeigu nepainioju, Al-Hafis, taip, dervišas tarnaujantis Saladinui, tai sultonui, jo įdukra, kur vėliau tik tai knygoje skaitant sužinom, yra krikščionė, bent jau tikima yra, kad jinai krikščionė, jo tarnaitė yra krikščionė. Iš ties, kurioje vietoje yra visgi, ar yra peržengiamos tas ribas, o ar visgi viskas yra tokiam, nežinau, tolerancijos burbule šitoj knygoje?
Aš irgi manau, kad taip ta istorija, kad Natanas, būdamas tolerantiškas, nudega galų gale, na ir paukoja netgi savo gyvybę, dėl to rodo, kad taip jis peržengia tas ribas, bet, na, centrinė idėja, man atrodo, viso veiksmo vis tiek sako, jog verta būti tokiam paširdžiui, nes mes matom, kiek žmonių aplinkui save jis uždega tiesiog artimo meilės darbų darimų arba besąlygiškų dėmesių kiekvienam, net ir benamiui atėjusiam pas jį į namus. Ir na, matom, kad tas geras pavyzdys moko ir kitus elgtis gerai. Bet, na taip, nežinau, kiek galėtų, reikia prisiminti, kad tai yra jau 21 amžiaus rašytojas žvilgsnis į tokią istoriją. Manau, čia tik atviras klausimas, kiek realiai galėtų būti toks Natano personažas įmanomas 12 amžiaus Jeruzalėje. Ar būta tokių žmonių, ar tai tik būdas mums dabar aiškinti tą istoriją, ieškoti kažkokių išeities taškų. Čia toks atviras klausimas lieka.
Primenu Marijos radijo klausytams, kad šiandien mes kalbamės apie Miriam Presler romaną Natanas ir jo vaikai. Jį šiemet išleido Magnificat leidiniai, iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė, o šiandien studijoje su manimi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Jūratė Petroninė, te laidą vedu aš, Karolina Bagdonė. Ir mes šiandien kalbėjomės daug apie Nataną. Knygos pavadinimas Natanas ir jo vaikai ir tikrai atrodo, kad Natanas yra centrinis personažas, bet visgi ne, yra ir daugybė kitų. Ir knyga, kadangi parašyta to draminiu pagrindu, knygos pačioje pradžioje galim rasti visą tą sąrašą veikėjų. Tai pavyzdžiui, našlaitis berniukas, tamplieris, krikščionė tarnaitė, sultonas ir jos sesuo, jie visi turi atskirius vardus ir savo atskirius balsus. O kuris personažas jums pačioms, beskaitant knygą, labiausiai įsiminė?
Labai įdomus pasirinkimas. Toks nėra paradoksalu, nes Gešemo aprašymų nėra gal ir tiek daug pačiame romane, bet jis tikrai paveikus, tikrai sutinku su Gintare. Bet aš gal vis tiek rinkčiausi Rehos personažą, Natano dukros, kaip didžiąją romano dalį, ją matome kaip Natano dukra. Aš manau, kad jos personažas yra ryškiausiai ir psichologiškai išreikštas, jos daugiausiai yra monologo, apskritai, man atrodo, skaitytojas turbūt didžiausia teksto dalį yra paliekama su Rehos apmąstymais. Ji yra jauna mergina, prestanti, visų pirma, romano pradžioje gyvenanti viskuo aprūpintą gyvenimą su mylinčiu Natanu, jos tėvu. Tačiau viso romano veiksme plėtojantis romano įtampai, Rechos ir vidinis pasaulis keičiasi, ji patiria meilę, ji patiria sukrėtimus, kai galų gale netenka Natano ir tai ją subrandina, ji užauga, iš mergaitės tampa moterimi ir pati reflektuoja tą visą tapsmą. Tai man šitas jos personažas turbūt didžiausiai įspūdį paliko ir manau, kad paaugliui, nebūtinai paaugliui, tiesiog jaunam žmogui skaitančiam šitą knygą turėtų būti, na, turėtų atliepti jo vidinį pasaulį šitas Rechos personažas būtent labiausiai. Dar taip pat ir Daja man pasirodė visai neblogai išreikšta ir
krikščionė tarnaitė Natano šeimoje.
Taip, globojant Rechą, atvykusi iš Europos, iš Šventosios Romos imperijos į Jeruzalę. Ji tokia tarsi šešėlinė veikėja, bet iš tiesų jos rankomis įvyksta tam tikrų esminių lūžių, dėka jos Rechą sužino, jog nėra Natano dukra. Taigi man irgi pasirodė toks, na, stiprokai išreikštas toks draminis personažas.
Referuojant ir pridedant prie jūsų komentarų, išties Gešemas man pasirodė toksai, apie kurį kalba kiti veikėjai, kad išties, pavyzdžiui, pati Recha, kai Gešemas jau gauna vardą, jinai pradeda apie jį irgi galvoti, kad oi, anksčiau aš jo nepastebėjau, tarsi jo nebuvo, kol jis neturėjo vardą, aš nemačiau, kad jis yra, nors tikrai jie nuo pat vaikystės yra kartu. Ir labai įdomu tai, kad, pavyzdžiui, ir knygos viršelis išties atspindi ir tą mintį, nes Recha su Gešemu rašo ant žemės ir rašo tuo metu, ir tas rašymas ir yra, kad toks savo tapatybės atradimas, savęs atradimas. Kita vertus, Recha man irgi pasirodė įsimintina vien dėl to, kad jinai tokia netipinė moteris, mergina tuo metu Jeruzalėj, nes iš ties jinai eina pas draugę, kuri jau laukiasi antro vaikelio, ir Recha vis dar netekėjus, ji ir nežada tekėti, jos niekas neverčia, kas yra priešingai, tikrai tik 12 amžiaus Jeruzalėj, kaip čia būtų buvę įmanoma, taip, bet ji tarsi turi kažkokį kitokį moteriškumą, kitokią tapatybę to meto visuomenėje. Tai tikrai tie du personažai viena vertus labai susitinka kartu, nes tikrai yra tokie išskirtiniai. Vienas našlaitis, tai sakytum, visiškai toks pat, bet jisai atsiranda išskirtinis dėl to, kad jį pastebi kiti, jam įgavus vardo, o Recha yra tokia, kur jai visai kitaip, jinai lyg ir sava šituose namuose, bet lyg ir truputį kitokia. Tai man ir klausimas yra šitoj knygai tikrai labai svarbus tas tapatybės momentas. Tikrai labai daug dėmesio yra skiriama tiems savęs suvokimo ir susivokimo santykiams. Kaip jums jie pasirodė?
Aš taip pat manau, kad knygoj tas besiskleidžiantis tapatybės klausimas, na visų pirma, priverčia turbūt ir skaitytojas susimastyti apie savo tapatybės dalį, kuri yra galbūt paveldėta ir nepermastyta, skatina permastyti savo tikėjimo klausimus, tautinės priklausomybės klausimus. Ta pati Recha, supratusi, jog nėra Natano dukra, jis svarsto, ar aš esu žydė, nes na, tautybė paveldima per kraują, per tėvystę, motinystę. Galų gale jį pripažįsta, kad taip, aš lieku žydė. Ne kraujas mane padaro žydę, bet aš galiu išlikti ir gimusi krikščionė, bet auginta žydų aplinkoje galiu išlikti žydę. Manau, kad tiesiog tai yra gera proga kiekvienam permastyti savo tapatybės klausimus. Dar kai minėjai tą romano viršelio klausimą ir tiesiog romano viršelį ir Recha su Gešemu rašančius savo vardus ir na, taip metaforiškai ieškančius tos savo tapatybės, pagalvojau, jog jie rašo tos vardus ant smėlio ir tai yra tokia laikinumo metafora. Ir tie vardai tokie nepastovus, kaip žinome, Gešemas, na, jis tiesiog atsitiktinai gavo tą vardą. Ir manau, viskas veda į tai, jog gali permastyti, gali naujai atrasti tą savo tapatybę ir naujai permastyti ir tai, ką turi paveldėjęs toje tapatybėje.
Tai išties, dar vienas dalykas, kas yra svarbu, va, tu užsiminėjai, bekalbėdama apie tą žydiškumą, krikščioniškumą, apie savo tą religinę tapatybę, tai dar viena knygos linija yra ir tas religinis supratimas, religinis sugyvenimas, kaip ir minėjau pradžioj, kad tikrai to Jeruzalėje 12 amžiaus gyvena krikščionys, musulmonai, žydai, nuolatinis judėjimas yra nuolatinė įtampa dėl to užkariavimai, nepasidalinimai, karai ir taip toliau. Ir išties, viena iš knygos centrinių linijų yra tas sultono klausimas, sultono Saladino klausimas užduodamas Natanui, tai kuri religija teisinga? Ir dėl to ir plėtojasi visas tas pasakomas apie tris žiedus, apie tai, kad tie žiedai visgi vienodi ir taip toliau. Tai ar sultono užduotas klausimas apie tą religijos teisingumą buvo spastai, ar jis norėjo sužinoti tiesą, tai visgi kurį čia tikėjimo kelią pasirinkti?
Aš irgi manau, kad tokį vienareikšmiško atsakymo čia turbūt nėra, sunku būtų atsakyti tiesiog, nes autorė romane tarsi ir neduoda to vienareikšmiško atsakymo, bet man pasirodė tas pasikvietimas į savo namus Saladino, pasikvietimas Natano, viena vertus pripažinimas Natano kaip tokio alternatyvaus lyderio, na, sultonas yra valdovas, jo patarimo, jo nuomonė, jo įsakymai turėtų būti viršiausia, ar ne, bet jis pasikviečia tiesiog turtingą miestietį, kuris turi labai gerą reputaciją ir tarsi ir bando kvestionuoti jo tą autoritetą, išbandyti, ar tikrai jis toks išmintingas, ieškoti būdų jį sukirsti, galbūt parodyti silpnumą, bet Natanas, na, ir išlaiko tą autoritetą, pasiūlydamas tokį tikrai išmintingą sprendimą, pasiūlydamas jį labai iškalbingai per tą žiedo metaforą. Taigi, viena vertus, kaip ir išbandymas, bet galų gale Saladinas yra priverstas tiesiog pripažinti tą Natano autoritetą ir tikrai išmintį, ir pripažinti jo tą Natano išmintingojo vardą.
Knygos viršelė yra paminėta ir mes čia visą laiką užsiminėm, kad romanas yra jaunimui ir vis vienu ar kitu kampu vis kalbėjom, kad vat, tikrai galėtų skaityti jaunimas, žinoma, ir suaugusiai tikrai, bet kaip manot, kuo galėtų patraukti? Nes aš neretai, skaitydama apie knygas jaunimui, susilaukiu tos tokios idėjos, jog jaunimui labai svarbu su kažkuo susitapatinti, kad būtinai būtų tos kasdienės jų realijos, kad kuo labiau būtų atpažįstama jų gyvenamoji aplinka arba jų temos, kurios jiems yra svarbios. Šitam romane, sakytum, 12 amžiaus Jeruzalė, daug skirtingų personažų yra Recha, kuri lyg ir ta panašiausiai dabartinį jaunuolį. Tai visgi, kuo jaunimui galėtų šita knyga būti įdomi ir patraukti ją perskaityti?
Šiuo metu, kai iš tiesų negalim fiziškai nukeliauti į Jeruzalę, tai gali būti tokia literatūrinė kelionė į Jeruzalę, alternatyva fiziniai kelioniai šita knyga, nes tikrai gausu ir tikslių istorinių ir geografinių detalių. Pati Presler yra pripažinusi, kad rėmėsi istoriniais šaltiniais, daug studijavo prieš tai, na, ne vien Lessingą perskaitė, bet tikrai ir daug papildomo konteksto čia įtraukė. Tas akivaizdu. Aš dar gal paminėčiau, kad iš tiesų prieš pradėdamas skaityti šitą romaną, taip šiek tiek apsiskaičius apie jį, tikrai galvojau, kad tai bus toks berniukiškas kūrinys, nes, na, tamplieriai, kryžiaus žygiai, turbūt kažkoks nuotykių romanas arba panašiai, bet dabar perskaičius jau kelis kartus visą tekstą, galbūt net labiau galėčiau sakyti, kad mergina galėtų tapatinti su romano veiksmu, nes, na, dėl būtent Rechos personažo, to stipriai išreikšto, psichologiškai stipraus, gali tiek mergina, tiek, manau, ir vaikinas atrasti toje istorijoje, ir meilės istoriją, su kuria gali tapatintis, ir tapatybės paieška, ir brendimo istorija. Tai viena vertus dėl to, kita vertus, manau, tiek paaugliui, tiek tokiam jaunam skaitytojui nesunku paimti būtų romaną į rankas dėl pačios romano formos, kuri, na, kaip ir minėjau, nėra nuobodi, yra nuolatinė įtampa, bet ji dėstoma ne per vieno pasakotojo perspektyvą, bet per daug skirtingų veikėjų perspektyvų ir, na, tu niekada nežinai, kas bus toliau, turi tam tikrų trilerio elementų. Taigi, manau, kad, na, tikrai nebus nuobodu net ir nepaaugliui paimti į rankas.
Aš tai norėčiau prisipažinti, kad neištvėriau įtampos ir nubėgau knygos pabaigą vidury knygos ir perskaičiau, kas atsitiko. Buvau labai labai nustebusi, nes išties, kai pasiėmiau šią knygą, tikrai žinau, kad labai dėmesio vertas romanas, bet nesitikėjau, kad man bus taip baisu sužinoti, kas nutinka pačioj pabaigoje, neišduosiu, perskaitykit, kadangi visgi tai yra tam tikras ir detektyvinių elementų turintis romanas ir to trilerio, kaip kad turi minėjai. Tai tikrai man buvo labai įdomu sužinoti, kaip ta Natano istorija ir jo visos šeimos istorija plėtosis. Ir aš perskaičiau, sužinau, tada buvo ramu skaityti, nežinau, čia gal sugaidinau savo skaitimo malonumą, bet kita vertus tikrai jaučiau, kad ta knyga labai įtraukia ir kad su jos personažais tikrai gyveni, kol jos skaitai. Dar vienas dalykas, ką aš paminėčiau, kad žiedo parabolė ir tas klausimas apie tai, kuri religija teisingiausia ir visa ta idėja apie žiedą yra ir žinoma žymioji Tolkino istorija ir visi, kurie mėgsta Tolkiną ir žiedų valdovą ir apskritai mėgsta tą tokį viduržėmio mitologinį pasaulį, gali šitoje knygoje irgi atrasti tą tokį naują žvilgsnį į tą pačią žiedo parabolę ir žiedo istoriją, į apšvietos istoriją. Kita vertus, dar vienas dalykas jau laidai po truputį ir ten prie pabaigos, man rūpi paklausti apskritai. Šita knyga viena vertus yra ir krikščioniška, ir turi religinių elementų, ir turi apskritai geros literatūros bruožų, va, kaip ir Gintarė minėjo, kad tikrai reikia pasiruošusio skaitytojo, nebus lengva tiesiog pasimti va čia perskaityti, reikia ir tam tikro susikaupimo, ir žinių, gali būti ir patirties, bet iš ties, svarstant apie tą turinčią kažkokių religiškumo bruožų, krikščioniškumo bruožų literatūrą Lietuvoj, galima susidaryti įspūdį, kad jos nėra labai daug, arba nėra tai tos temos pertikimas gal pernelyg paprastai ir banaliai, būtent kalbų jaunimui ir vaikams. Ar sutiktume su šia mintim? Kaip jums atrodo, kokia ta krikščioniškos literatūros vaikams ir jaunimui situacija Lietuvoje?
Na, aš irgi išgirdus šitą klausimą pamačiau, kad turbūt reikėtų atskiro didelio tyrimo tam, nes yra tos literatūros ir tikrai yra apie ką pagalvoti ir teoriniu žvilgsniu pamastyti, kas yra krikščioniška literatūra apskritai savo esme, ką reiškia krikščioniškas romanas arba krikščioniška poezija, pavyzdžiui. Galiu tik paminėti, kad neseniai prieš 2 metus išėjo Vilniaus universiteto leidykloje tokia teorinė studija, ne vien teorinė literatūrologinė studija, krikščionybė ir lietuvių literatūra. Ir ten yra skyrius skirtas ir vaikų, ir jaunimo literatūrai, paremtas Astos Gustaitinės. Tai skaitytojas, norintis taip giliau pasidomėti ir pamatyti tokią didesnę apžvalgą, tai galėtų tenai rasti tokią detalesnę analizę. Aš galėčiau prie to tik pridėti, kad, na, turbūt didesnė dalis krikščioniškos vaikų literatūros Lietuvoje dabar leidžiamos atitinka tą pažintinę funkciją ir didesnė dalis lentynos yra knygų skirtų suprantamiau pažintiniu būdu pateikti Bibliją arba katekizmą arba tiesiog, na, kitas teologinės tiesas, supaprastinti jas vaikams. Tai turbūt vis dar reikia daugiau kūrinių, kurie suderintų ir tą pažintinę ir estetinę funkciją. Ir vaikas tiek įgytų žinių, tiek ir gautų tokį estetinį pasitenkinimą ir galėtų laiminti savo vaizduotę. Tai, žinoma, yra tų knygų, bet manau, niekada nebus per daug.
Taip, Miriam Preslė romanas galėtų būti tas, kur suderina tą estetinę ir pažintinę, gal čia taip sąlyginai, sakytum, labiau estetinę, bet šiek tiek pažintinės vis tiek yra.
Manau, kad jis gal net netelpa į tokią griežtą, nežinau, krikščioniško romano kategoriją. Jis, jo ta centrinė idėja vis tiek turbūt nesikoncentruoja vien į krikščionybę, bet kalba apie apskritai skirtingų religijų sugyvenimą, pasiūlo žvilgsnį, kaip elgti situacijoje, kai iš tiesų turi suderinti labai skirtingus ir įpročius, ir maldos pobūdžius, ir gyvenimo būdus, ir tikėjimus. Tai tiek krikščionių, manau, naudinga, tiek, na, bet kuriam, kuris susitinka su skirtingom religijom.
Iš ties, man atrodo, kai šita knyga pasirodė, jinai leidžia truputį praplėsti tą lauką, susipažinti su kaimynu, kuris galbūt yra šalia, bet tu jo nelabai pažįsti. Kita vertus, susipažinti su tuo pabėgėliu, kuris galbūt dar tik tai atvyks į šitą šalį, jau ir iš anksto turėti kažkokį vaizdinį, kuris gali būti teigiamas, kuris gali būti tikrai labai gražus, priklausomai nuo tavo paties žvilgsnio į patį ir tikrai Preslė ir gali pamokyti kitaip pažiūrėti į tą atvykėlį, prašalaiti ir sujungti, kaip kad Natano šeimoje taip ir atsitinka.
Taip, aš irgi galėčiau dar pritarti, kad, na, mums, pavyzdžiui, gyvenantiems Lietuvoje turbūt šiuolaikiniam ir paaugliui, ir, na, bet kuriam jaunesnio amžiaus skaitytojui turbūt žydų kultūra nėra tokia pažini ir iš šito romano tikrai gali daug sužinoti ir naujai pažvelgti į tą kultūrą.
Miriam Preslė romaną Natanas ir jo vaikai, jį išleido Magnificat leidiniai ir išvertė iš vokiečių kalbos Indrė Dalia Klimkaitė. Kadangi Indrė pati vertė tą knygą ir tą knygą pati ir siūlė Magnificat leidiniams išleisti, tai kuo tau pasirodė ši knyga vertinga, kad turėtų lietuviškai atsirasti ir kad lietuvių skaitytojas galėtų ją perskaityti?
Pirmiausia, tai man pasirodė labai įdomus variantas, kad tai yra tarsi paimta klasikinės dramos tema, Lesingo dramos tema, Natanas išmintingasis, ir manau, kad ir šis kūrinys, kai kam Lietuvoje buvo žinomas tiek iš knygos puikaus Jonyno vertimo, tiek iš spektaklio, kuris buvo pastatytas Gintaro Varno režisieriaus. Tai amžina tema, amžinai aktuali tema ir manau, kad Lietuvoje tas diskursas, ta tema, svarstymai apie religijos prasmę, religijos reikalingumą žmogui, tai na, ypač nepriklausomybės amžiais turbūt laiku yra labai suaktyvėję. Tai man pasirodė įdomu, kaip ši autorė, ši puiki, tikrai Vokietijoje gerai žinoma autorė, artinasi prie tos temos ir kaip ją atskleidžia. Ir norėjosi padovanoti šitą galimybę susipažinti su šia knyga ir Lietuvos skaitytojams.
Vienas iš dalykų, kas knygos yra centrinė ašis, tai yra ta tolerancijos tema. Kokią tą toleranciją pristato pati Pressler? Kaip tu ją matytum?
Turbūt būtų galima daug gražių citatų paimti iš teksto ir pacituoti veikėjų monologus ar pasvarstymus, bet man turbūt ypatingai graži buvo tokia tema, kaip šachmatais žaidžia dviejų skirtingų religijų žmonės ir yra jų pašnekesiai, ne tik apie šachmatus, ne tik apie pasaulio sandarą, bet ir apie tą draugystę, apie jų susiejimą kasdienį. Na ir tiesiog labai gražus toks pasažas, kad iš tiesų gali žmonės daug kas skirti, jų pasaulėžiūra, pasaulėvaizdis, jų religiniai įsitikinimai, jų išpažįstama religija, bet tai netrukdo paprastai gražiai žmogiškai bendrauti. Ir susitikti, na gal ne kasdien, bet reguliariai, taip sakant, kad ta draugystė būtų puoselėjama ir džiugintų abudu žmonės. Tai tiesiog versdama, tiesą sakant, daug galvojau ir apie pabėgėlių temą, ir apie tai, ką popiežius Pranciškus yra kalbėjęs apie pabėgėlius. Ir su kokiais iššūkiais mes susidurėm dabar Lietuvoje, kai na, galbūt ne taip smarkiai kaip likusi Europa, bet iš tiesų turime atverti duris, arba dabar galėtume pridėti dar ir klausimą apie Baltarusiją, kad turime turbūt irgi pilietinę pareigą pasirūpinti ir mūsų artimiausiais kaimynais. Netoli manęs mažame Dusetų miestelėje jau atsirado šeima iš Baltarusijos, kuri yra čia priimta. Tai iš tiesų, na, čia galbūt artimesnės kultūros, artimesnė tikėjimo žmonės, bet svarstyti apie tai, kaip mes priimame kitą ir kitokį ir kaip mes galime gražiai žmogiškai bendrauti ir bendrauti kaip krikščionis, rodydami artimo meilę ir rodydami savo vertybės per konkrečius kasdienius mažus darbus, patarnavimus, tai man rodosi be galo svarbu.
Knygoje yra draminė struktūra, yra veikėjų sąrašas, kurį skaitytas atranda pačioje knygos pradžioje, yra sultonas Saladinas, yra našlaitis Gešemas, yra tamplierius, yra Daja krikščionio tarnaitė, yra Recha, žydo įdukra ar žydo dukra, yra Natanas ir daugelis kitų. Koks tau pačiai veikėjas labiausiai įsiminė?
Turbūt vieno vienintelio būtų sunku išskirti, iš tiesų kažkiek versdama neišvengiamai tą patį nesistengiasi įsigyventi į kiekvieno iš jų vidų, į kiekvieno iš jų vertybės ir jauseną ir pasaulėžiūrą. Turbūt kiekviename skirelyje atrandam vis kažką naujo ir na, man iš tiesų labai buvo tas įdomus berniukas, kuris pradžioje romano yra bevardis, nes labai įdomi ta jo tapatybės kelionė ir iš tiesų daug minčių pažadina mums apie tai, ar mes visada pamatome tokį mažutėlį šalia ir suteikiame jam galimybę būti orių piliečių šalia mūsų. Na, be abejo, moterų portretai taip pat man labai įtaigus ir labai ryškus ir labai keliantis daug minčių ir kviečiantis daug apmastyti. Tai, na, aišku, mergina Recha, jos patybės paieškos, čia galbūt jaunesniems skaitytojams turėtų būti labai aktualu tas noras sužinoti savo šeimos paslaptis, nutylėjimus, savo praeitį, sužinoti, iš kur tu toks arba kitoks, iš kur ateina tavo tam tikros galbūt nuoskaudos ar kompleksai ar dar kas nors. Be abejo, yra irgi labai įdomus sultonas sesers portretas, visai kitoks, visai kitoniškas, bet irgi keliantis daug minčių, kaip būti šalia stipraus ir žiauraus žmogaus ir sugebėti kažkokie savo vertybės jam, sakykime, perduoti ir siekti savo tikslų, na, tai irgi kelia daug minčių, daug apmąstymų. Na ir taip pat Daja Krikščionė, jos prisiminimai, jos tapatybės klausimai, taip pat kas ji yra, ji puikiai supranta, kad jeigu nebūtų Rechos jos globotinės, tai ko gero, jei nebūtų vietos Natano namuose ir jos pasvarstymai apie tai, ką jinai yra išgyvenusi, kaip ji patyrė kryžiaus žygį traukdama iš savo gimtojo kaimo į šventąją žemę, tai irgi be galo ryškus, be galo gilus ir be galo jaudinantis pasakojimai. Manau, kad kiekvienas skaitytojas gali atrasti savo kažką naujo ir kitaip, negu kad aš kaip šios knygos vertėja.
Dar vienas svarbus šitos knygos klausimas ir tema yra ta religinė tolerancija, religija, religijų taikus sugyvenimas. Ir išties sultonas Aladinas užduoda Natanui klausimą apie tai, kuri religija teisinga. Ir ar šis sultono klausimas visgi yra bandymas sužinoti tiesą, ar spastai spendžiami turtingam žydui, norint išvilioti iš jo turtus ir pasinaudoti juo?
Sakyčiau, ir viena, ir kita galėtų būti. Galėtų būti ir viena, ir kita. Aš labiau būčiau linkusi prie pirmos versijos sustot, kad ne, tai nespastai, tai veikiau mąstančio, protingo, išmintingo žmogaus noras iš tiesų įsigilinti ir atrasti atsakymus. Lyg ir piktos valios nematome mes tiek daug šiame žmoguje, šiame, bent jau taip, kaip vaizduoja Miriam Pressler. Bet, aišku, paliekama galimybė ir kitokiam variantui, nes kaip matome iš romano siužeto, ten yra įvairių intrigų ir yra vis tiek ir žmonių, kurie truputėlį kitaip mato tą religijų sambūvį arba nemato galimybės jam ir siekia kitokių tikslų.
Tada klausimas, kaip manai, kuo šis romanas gali būti patrauklus jaunam žmogui? Knygos antraštė, knygos ketvirtam viršelį yra rašoma, kad čia romanas jaunimui ir mes irgi leisdamos ją sprendėm, kad reikėtų šitą paminėti. Tai kaip manai, kuo jis gali būti aktualus ir patraukt juos, paskatint skaityti šią knygą?
Na, mes drąsiai pavadinom šią knygą detektyviniu romanu, detektyviniu pasakojimu, nes iš ties yra nedaug tokių netikėtų vingių. Mes pradžioje romano susipažįstame tai su vienu, tai su kitu veikėju, bet mes vis laukiame to atpažinimo momento iš tiesų, kas yra tamplierius. Iš kokios iš šeimos, kas yra jo tikrieji tėvai. Ar Recha sužinos, kad jie yra tik tai įdukra, ne tikra dukra, ir kad jie iš ties yra krikščionė užauginta žydo šeimoje. Ir daugybė tokių klaustukų, tapatybės paieškų, ir tuo pačiu ir siužeto posūkių, staigių, netikėtų posūkių, kad iš ties sunku padėti knygą į šalį, nes traukės versti dar naują puslapį ir sužinoti, o kaip toliau ir kaip viskas išsiriš. Galime aptikti tam tikras užuominas, tam tikrus ženklus. Pavyzdžiui, ten yra toksai pasažas apie šunį surastą prie kapinių ir į kurį vaikai mėto akmenis, tai iš ties toks jaudinantis vaizdas ir sunkiai pakeliamas, sunkiai įskaitomas vaizdas ir galime klausti, ar tai jau yra užuomina į liūdną romano baigti, ar vis dėlto ne. Tai tokių mislių autorė yra prikaišiojusi mums ir iš tiesų tikrai nebus nuobodu. Antra vertus, aš manau, kad jauni žmonės kiekvienas kelia klausimus apie save, apie savo tapatybę, apie savo religinę priklausomybę vienai ar kitai bendruomeniai ar maldos grupiai ar dar kam nors. Ir natūralu, kad kyla įvairių klausimų ir įvairių priešstatų ir savo šeimoje, tiek su tradiciškai, sakykim, paveldėta religija arba priešingai. Mes turim daug pavyzdžių šiais laikais, kad būtent jauni žmonės pirmieji atranda tikėjimo džiaugsmą ir savo bendruomenę ir tarsi turi savo šeimoje pasėti tą evangelijos grūdą ir būti savotiškais misionieriais. Tai manau, kad irgi galima atrasti padrasinimų ir tokiam keliui.
Ačiū pašnekovėms, ačiū mėlyjams Marijos radio klausytojams, kad šiandien klausėtės mūsų apie tikrai išskirtinę knygą, išskirtinį detektyvinį romaną jaunimui ir ne tik Miriam Pressler, Natanas ir jo vaikai. Jie išleido Magnificat leidiniai. O šiandien laidoje svečiavosi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Jūratė Petroninė ir telefonu prisijungė rašytoja Gintarė Adomaitytė bei šios knygos vertėja Indrė Dalia Klimkaitė. O laidą vedžiau aš, Karolina Bagdonė. Ačiū Jums už dėmesį, iki kitų susitikimų, sudie.